9 sati.
Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Veš mašina posle pranja izbaci oko 30 milijardi čestica mikroplastike. Niste ih se oslobodili jer će ponovo da se vrate. Kroz hranu, vodu pa i kišnicu. Genetičar Miodrag Stojković radio je na studiji o uticaju mikroplastike na zdravlje. Postoji propis o debljini i biorazgradivosti kesa za potrošače u trgovinskim lancima. Da li su ili nisu, nije se proveravalo. Država je dala novac za laboratoriju, u prodavnicama se kese naplaćaju i to je to. Da tu ipak ne bude tačka, potrudilo se Udruženje zaštita potrošača. Rezultati analize. Ni debele, ni razgradive, ni bio. O tome govori Nenad Bumbić. Beograd će sledećeg vikenda biti deo najmasovnije kolektivne klimatske akcije koja se dešava u skoro 150 gradova iz 55 zemalja. Ovogodišnji Klimaton se organizuje online, a timovi koji se prijave imaju zadatak da rešavaju izazov izletnički otpad, kao i to na koji način tehnologije mogu da pomognu u podizanju ekološke svesti. Čućete Sinišu Rudana i profesora na Univerzitetu Manchester, dr. Vladimira Jankovića. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Republička uredba o debljini kesa u prodavnicama na snazi je 8 godina. Država je tada dala i 100.000 evra za laboratoriju koja bi u određenim vremenskim intervalima trebalo da proverava da li se propis poštuje. Umeđu vremenu dobili smo propise i o biorazgradivosti, ili možda je tačnije reći razgradivosti, jer stručnjaci kažu da na našem tržištu ne postoje biorazgradive kese. Da ne ulazimo sada u priču da su naše kese oksidegrabilne i da se za njih koriste aditivi koji su zabranjeni u Evropskoj uniji. Dakle, kese treba da zadovolje kriterijume debljine, razgradivosti i da se naplaćuju. Poštuje se samo naplaćivanje. Prva analiza dolazi od strane Udruženja zaštita potrošača uz finansijsku podršku USAID-a. Nenad Bumbić.
Ispostavilo se da na kraju od 13 kesa koje su prošle kroz analizu, samo jedna ispunjava oba uslova i da je negde 75% kesa tanje nego što treba, a da je svaka treća kesa ili nije uopšte razgradiva ili je razgradiva manje nego što bi trebalo da bude.
Imam utisak da Da, si ti jedan od retkih, ako ne jedini, koji je bio zainteresovan za to. Prosto, da li je trebalo neko od nekih inspekcija da bude za to zainteresovan? Odnosno, da to već bude urađeno.
Država je, da kažemo, pokazala da je zainteresovana samim tim što je 2012. donela prvi pravilnik. Zatim je i uložila više od 100.000 evra u opremanje laboratorije, gde bi moglo da se proveri da li su te kese kako treba ili nisu kako treba. Ali ono što je frapantno je da je za prethodnih 8 godina broj analiza koji je urađen na zahtev organa državne uprave nula. I onda mi zaista imamo situaciju u kojoj je država objektivno htela nešto i počela nešto da radi, ali onda u nekom trenutku stala, jer zašto bi proizvođači kesa se trudili da te kese budu debele koliko treba, da stave aditive koji poskupljuju znatno proizvodnju kesa, ako to niko neće proveriti.
Kako si ti došao na ideju da proveriš kese?
Prosto je, kad se pogledaju podaci o uvozu, količini aditiva koje se uveze na naše tržište i količini kese koje se proizvede, taj odnos bi trebao da bude negde 100 prema 1. Znači, otprilike da se negde oko 1% aditiva doda u plastične kese. A vidite da je ta količina aditiva koje se uveze osetno manja. Prosto nametne se pitanje, pa čekaj, ako je to tako, da li su te kese zaista razgradive?
Čitava ta priča kao mi koristimo biorazgradive kese ili koristimo deblje kese pa bi trebalo da nam traju bar 10 odlazaka u prodavnicu. E sad, šta se menja tu za prosečnog potrošača? Ajde prvo kad je u pitanju debljina kese. Je li to nešto, to pretpostavljam da je nešto što ne može se vidi baš golim okom?
Nažalost i može. Postoje kese kod kojih bukvalno možete da vidite golim okom da li su one debele koliko treba ili ne. Ja, pre nego što sam počeo se bavim tim, ne bi bio sposoban da procenim da li ta kesa dovoljno debela ili nije. Sad kad sam se malo bavio tom problematikom, dovoljno mi je da uzmem kesu, pa one koje su, da kažem, najlošije u našem uzorku i generalno u prodavnicama, znao bi odmah da nisu dovoljno debele. Gde je tu problem ovaj za potrošače? Ta plastična kesa sama po sebi, ona nije neprijatelj, ona je pre 40 godina kad je prvi put proizvedena, između oslog i uvedena da bi se spasilo drveće, da ne bi morali da pravimo papirne kese. Papirne kese su lošije i kad se navlaže gube svoju snagu, ako hoćete da ih napravite da budu bolje i opet i u samoj proizvodnji tog papira koriste se puno hemikalija koje ne želimo da dođu u životnu sredinu. Tako da je jedan, koliko god to sad čudno deluje, jedan od razloga koji je bio i za uvođenje plastičnih kesa jeste ekologija. Ali kad se gleda u patentu, one, razlog zašto imaju one onako da mogu da saviju, pa oni da kažem uglu, sve je to pravljeno tako da ta prosečna plastična kesa može da se savi i da vam stane u džep. To je bila namera onog osobe koja je izumela tu kesu. Međutim, mi smo na kraju došli u situaciju da proizvođači stanjuju te kese, do te mere da one više nisu višekratno upotrebljive. Znači da one nemaju svoju pojentu, nego postaju nešto što je za jednokratnu upotrebu. E sad, kad smo mi krenuli da testiramo, mi smo donekle naivno mislili da neće baš biti toliki problem oko te debljine, jer je to lako proveriti. Ali smo na kraju zaista imali u našem uzorku kese koje su bukvalno 80 i više posto tanje nego što treba. Znači, ili bolje rečeno, imaju samo 20% debljine od one koje je potrebno. I onda je jasno da ta kesa je, u suštini treba da budete zadovoljni ako vam koriste samo jednu. A ako to radimo, onda mi bukvalno dođemo u potpuno apsurdnu situaciju, da kao država uvozimo aditive koje su skupi, koje se ne proizvode kod nas. Zatim proizvodimo kese koje nisu dovoljno debele, u koje stavljamo taj aditiv, ali one nisu dovoljno debele da bi bile dobre za višekratnu upotrebu. I onda mi ne ostvarimo efekat za koji želimo i da ne zaštitimo životnu sredinu, a sa druge strane napravimo problem što povećamo deficit i što uvozimo stvari koje nemamo u našoj zemlji.
A biorazgradivost?
Ja prvenstveno koristim izraz razgradivo. Ne koristim izraz biorazgradivo, jer ako kažemo da je biorazgradivo, to bi negde podrazumevalo i da postoje neki mikroorganizmi koji bi trebali da se uključe tu, pa da onda se to razloži biološkim putem. Ove kese koje su razgradive, razlog zašto su razgradive je zbog prisustva nekih hemikalija. Gde dolazimo do problema? Jedna od osnovnih pretpostavki kod njihove razgradivosti i uslovi kad se testiraju jeste da će one biti izložene dnevnoj svetlosti. I kad se testira razgradivost, te kese su izložene ultraljubičasnoj svetlosti, koja je neuporedivo jača nego ono što mi imamo u našem svakodnevnom okruženju, da bi se proces tog staranja ubrzao. E sad, kad vi uzmete te kese, zatrpate ih u one naše kontejnere, onda ih odu na deponiju, pa se one još zatrpaju, e onda prvo imamo problem da nema svetlosti. I onda taj jedan od onih osnovnih uslova koji je potreban da bi se te kese razgradile u predviđenom periodu ne postoji. A da bi te kese zaista bile razgradive onako kako treba, one bi trebale praktično, ajde da kažemo, na nekoj poljani ili negde da se ostave gde će biti izložene svim uslovima koje postoje u životnoj okolini. I one bi se razgradile. Sad dolazimo najviše do problema šta se dešava kad se te kese delimično razgrade i kad one dođu do one mikroplastike o kojoj se sad dosta priča, kad se kaže da ta mikroplastika dospeva u naše organizme preko životinja koje ih unesu. To je osnovni problem sa kesama koje mi imamo trenutno. Da li ćemo mi uspeti da obezbedimo da se one adekvatno na pravilan način dovoljno razgrade? A ja sam veoma skeptičan po tom pitanju.
A aditivi koji se stavljaju u te kese i te hemikalije, je li to loše po nas i po životnu sredinu?
Oni sami po sebi bi bili loše za našu životnu sredinu. Ali kad su u kesama i kad se te kese razlože onako kako bi trebalo, oni praktično postanu deo onoga što mi na kraju dobijemo i oni ne bi trebalo da budu štetni po životnu okolinu. E sad, to je opet, ako sve bude kako treba, onda će biti u redu. Što naravno postoji puno koraka koje dovedu da to sve tako i ne bude.
Ti imaš te rezultate i šta možeš te sad da uradiš sa njima?
Prvenstveno, ono što lako može da se uradi je da ti proizvođači, trgovci dobiju kaznu. Negde je naš plan je sledeći, da krenuli smo to već da radimo, obraćamo se trgovcima, kažemo, vidite, ovako da je situacija, to i to, prekršili ste to i to, trebaju da dobijete kazne. E, ajmo mi da ne uradimo to tako, nego da se dogovorimo o sledećem. Umesto da platite kaznu, izdvojimo novac za novo testiranje, pa kažemo tim proizvođačima, e, znate, bit ćete testirani za 3 ili 6 meseci, opet. I onda, ako tad ispane da opet nije kako treba, e, onda ćemo da zaista da primenimo propise, zakone i sve što može da se te kese ili povuku sa tržišta, a naravno i da oni koji nisu radili posao kako treba da zaista dobiju kaznu.
Na koliko vremena bi morala da se radi analiza da bismo bili sigurni da je to sve u redu? Ako su proizvođači prošli jednu turu inspekcijskog nadzora i kao je dobro, sad je to prošlo i sad kao ko zna kada će ponovo biti, do tada ne moramo da radimo onako kako treba.
Mi u suštini trebamo da imamo konstantnu kontrolu, znači ona ne mora da bude nekog intenziteta, ne mora da se preveliki broj kese kontroliše, ali potrebno da ona bude stalna. Problem je što, recimo, analiza samo jedne kese košta blizu 70.000 dinara. I onda ako to uzmemo da radimo često, naravno to bi bio prilično lep trošak, a sa druge strane mi možemo da testiramo 50 kese godišnje i da rasporedimo to da je to konstantno više manje toku cele godine i da proizvođači nikada ne znaju kada će biti njihova kesa testirana. I onda ako oni ne znaju da li će biti testirana ili ne, onda će oni morati da konstantno rade kako treba. Či analogija vam je isto kao šta se desilo na raskrsnicama kada su postavljene kamere i kada je počeo da se snima da li neko prolazi kroz crveno ili onim ulicama gde se kontroliše kamerom konstantno brzina kretanja vozila, u tim ulicama više nemamo problem. Ovde će biti isto tako situacija ako proizvođači znaju da ih neko kontroliše, e, onda će se oni truditi da rade kako treba. A ovako, kada znaju da ih 8 godina niko nije kontrolisao, kada je napravljen propis po kojem proizvođači jednom godišnje trebaju sami da unesu kesu koju oni hoće da se proveri da li u redu ili nije, onda je jasno da oni nemaju motiv da rade u skladu sa propisima.
A sad, na primjer, ako neka služba zna da ste vi to uradili, tu analizu, jel mogu oni da budu ljuti? Mislim, prosto vi imate pravo kao udruženje potrošača, je li tako?
Naravno. A što se tiče institucija, njima u svakom slučaju neće biti prijatno da neko javno priča, eto, 8 godina nisu ni jedno proverili. To nikako ne može da bude prijatno. Nikako ne može da bude prijatno da neko pitate, pa što ste potrošili 100.000 evra ako to nećemo da koristimo? To svakako nisu prijatna pitanja, ali mi nismo tu da bi bili vlastima prijatno, nego prosto je da im mi pomognemo da i oni rade bolje svoj posao. Znači, ja zaista mogu da razumijem gradove, lokalne samouprave, ministarstvo, da je njima problem da izduje 1-2 milijuna dinara, da bi se to nešto testiralo. Ali postoji način kako to može da se uradi u saradnji između nas kao udruženja koje može da dobije fondove iz inostranstva i njih koji mogu da izvrše inspekcijski nadzor. Mi možemo da dođemo do nekog rešenja da će to zaista da se sprovede, a da našu državu ne košta. Sad samo što je ono potrebno je, ajde makar malo volje sa strane države, ajde okej, mi ćemo to inspekcijski zaista da uradimo i zaista ćemo kazniti one koje krše propise, a ne da to ostane, eto kao mi smo samo tako radili.
A što misliš, u čemu je problem što 8 godina nije izvršena inspekcija? Evo, ja hvatam sebe kako toliko živeći u ovakvoj zemlji, sklona sam da pomislim, ma dobro, kese, ima toliko toga pre kesa. I ne sviđa mi se što sam to pomislila, ne sviđa mi se jer to govori da sam naviknuta na loše, loše i najgore. Prag tolerancije nam se užasno povećao, tako da molim te da me uveriš da je jako važno da kese budu u redu. Aman, mislim, nešto da budu u redu ako je rečeno da će kese da budu takve i takve, onda ima da budu takve i takve. I još da se mi popnemo na taj stepen svesti, da kao građani zahtevamo da ono što je rečeno da je tako, da ima da bude tako.
Upravo je to poenta, insistiranje na poštovanju makar jednog propisa, makar jedne odluke uredbe. Postičemo i generalno poštovanje i ostalih propisa u državi. Ono što je nama cilj je da mi kažemo, aha, vidi, mi ćemo u narednih 5 godina uzeti, testirati određenih 5 grupa proizvoda. Ali da proizvođači i trgovci ne znaju koji će ti proizvodi da budu. I onda time podstičemo generalno njihovu negde svest da oni znaju da mogu da imaju probleme. Zašto sad mi idemo uslovno rečeno protiv trgovinskih lanaca? Znači, ja ne doživljavam trgovinske lance kao da su oni nama neprijatelji. Ali prosto kad trgovinski lanac zna da će imati kontrolu, onda će on prema svom dobavljaču se postaviti malo drugačije, ali onda to nije, vidi, to je ovaj jedan proizvod. Pa sutra me ovaj pokače za drugi, pa za treći, pa za četvrti, pa za peti. Pa čak i meni jednostavnije da sve sredim da bude kako treba, nego da stalno brinem kada ću dobiti kaznu. Imamo da recimo situaciju da je Deleuze zbog relativno sitnih propusta dolazi do mogućnosti da se njima izrekne mera povlačenja svih kesa koje imaju. I onda sada da Deleuze treba da bude u situaciji da kad kupci dođu da kupuju, da nemaju ni jednu kesu da im prodaju. Prosto negde pitanje za njih, aha, čekajte, da li treba da idemo na to, da li ćemo da uzmemo zajedno da uradimo ili treba da se ponašamo kao neprijatelji jedni prema drugima. A možemo zajedno da uradimo nešto, jer ja ono što da znam iz reklamacije kupaca koje mi dobijemo na trgovinske lance i što se tiče kesa, potrošači se najčešće žale da im te kese pucaju. A sad, sa druge strane, da li trgovinski lanci zaista žele da oni budu prevareni, da na njihovoj kesi piše da su te kese deblje od 50, a one su tanje. Pa onda kao Merkator napišu na kesi da ona može da nosi 7-8 kg, a ta kesa ne može da nosi 7-8 kg. I onda što je najgore, vi vidite da je ona osoba koja radi na kasi svesna toga, pa kada vam recimo kupite lubenicu, pa kaže, komšija, da mi stavimo još jednu da kesa ne bi pukla. Znači, oni znaju da imaju problem, znaju da imaju da razlog zbog čega su im kupci nezadovoljni, da li im je to potrebno, da li im je potrebno da dobijaju još kaznu. A sa druge strane, kad pogledamo, recimo, Deleuze se prvi isticao u kampanji, evo mi naplaćujemo kese. I jedino što možemo da kažemo da iz odluke grada Beograda ispoštovano je onaj deo gde kaže da treba povećati cenu kese. To su svi ispoštovali, to nikome nije bio problem i pritom je Deleuze pravio kampanju javno da oni to rade da bi zaštitili životnu sredinu. A onda dođemo u situaciju da te naše kese su, pa okej su. Nismo baš 100% sigurni da je to sve kako treba, ali eto, ali mi štitimo životnu sredinu i mi naplaćujemo.
Znači, od svih uzoraka, samo jedan uzorak je bio dobar.
Jeste. I to je u pitanju Gomexova kesa. Moram da kažem da postoje kese u okviru tog trgovinskog lanca koje isto nisu dobre. Ima jedna koja je dobra i ove ostale koje nisu kako treba. Tako da je nama negde i drago što je ispala makar da imamo jednu kesu da možemo kažem, e, ova kesa je u redu, jer bi zaista u suprotnom bilo veoma, veoma, veoma loše.
Koliko njima vremena treba da promene? Evo sad ih vi opomenete i ako bi odmah nešto uradili, za koliko vremena bi mogli da imaju kese onakve kako treba?
Oni to mogu da sprovedu između 30 do 60 dana, a Ono što je naš plan jeste da mi kontrolu opet radimo za 90 do 120 dana. I onda da naredna kontrola posle toga bude opet za negde 3 do 6 meseci, či da ne dođemo u situaciju da proizvođači i trgovci znaju, ok, sad će da se radi kontrola, sad ćemo da radimo, pa onda posle neće se više raditi. Tako da je to negde naš plan, znači da uradimo sad, objavimo rezultate, kažemo kako je, pa za 3 meseca opet prekontrolišemo, s tim što onda kad radimo kontrolu, onda idu kazne. I onda ako tvoja kesa nije kako treba, mi ćemo zaista da insistiramo da pritisnemo državne organe da primene zakon. Jer je to situacija u kojoj bi jedan trgovinski lanac ostao bez kesa i dobio kaznu. To bi ih nateralo da poštuju bez ikakvog problema i da vode računa.
Bio ovo Nenad Bumbić iz Udruženja zaštite potrošača i autor Potrošačkog savjetnika. Na ovogodišnjem Green Festu održanom online bila je i panel diskusije na temu da li naša odeća uništava planetu. Da bi odeća mogla da bude povoljna, pravi se od jeftinih materijala, pre svega plastike, odnosno polijestera, i uglavnom ima kratak rok upotrebe. Takva odeća jednako šteti planeti kao, na primjer, plastična boca ili kesa. Profesor dr. Miodrag Stojković, osnivač specijalne bolnice za lečenje steriliteta u Leskovcu i profesor humane genetike na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, govorio je o uticaju tekstila, plastike i mikroplastike na zdravlje.
Nas koji se bavimo problemom steriliteta i naravno matičnim ćelijama kao jednim modelom koji nam pomaže da otkrijemo zašto i kako nastaju određene ljudske bolesti, tekstilna industrija je interesovala u jednom drugom smislu, a to je recimo zbog muškog steriliteta, odnosno mode, je li tako, dalje, donji tesni veš tesan, previše tesan i tako dalje. Međutim, interesuje nas sve više i sa jedna drugog aspekta, to je zagađenje ljudske sredine, naročito sintetičkim materijalima, odnosno plastikom. Tu, nažalost, moram da kažem da mi jako malo znamo o tom aspektu. Problem sa plastikom je u principu što nemate veliki broj studija koje će vam tačno definisati taj nedostatak regulacije, odnosno nedostatak nekih parametara, nedostatak definicija šta je mikro, šta je nanoplastika, nedostatak definicije koliko je štetno plastike u vodi, u ishrani, da li se resorbuje preko kože upravo zbog odeće i tako dalje. Vi se svi sećate da je bila prisutna ta plastika i u kozmetici i dalje. Mi ovde pričamo sada trenutno o Srbiji najviše, ali nažalost ovo je globalni problem i nećemo ga rešiti ako ga reše recimo Sjedinjenim Američkim Državama, jer se to zagađenje prenosi globalno i te plastike iz tekstila ima zaista, zaista svuda, čak i u domaćinstvu, čak i dok vi sedite i ja sedim ovde u specijalnoj bolnici, a vi kod kuće ili na radnom mestu, ona je svuda i u vazduhu. Plastika je prvi put prezentovana 1907. godine, tačno to je bio bakelit, to je bila prva plastična materija, ali do 50. godina prošlog veka to je proizvodnja plastike je bila jako, jako minimalna. Od tada to toliko drastično raste da mi imamo godišnju proizvodnju trenutno negde preko 380 miliona tona plastike, u odnosu na 50. godine to se povećalo jedno 200 puta. A zamenjuje u principu skoro sve, počeši od automobilske industrije pa i do prehrambene industrije gde imate ambalažu za jednokratnu upotrebu. Mi koji se bavimo laboratorijskim poslom, sve je u principu sve je od plastike. Naravno, tekstilna industrija i tako dalje. Nakon pranja veša 700.000 čestica izbaci svaka veš mašina u vazduh, odnosno u vodu, 700.000 po pranju. Od automobilskih guma svako kočenje, odnosno svaka vožnja, završava u vazduhu, to završava u zemlji, to završava u biljkama, u kišnici i onda imate jedan problem da nije samo plastika, ono što mi vidimo, to su te kese koje svuda i naročito u našoj zemlji taj otpad koji je jako prisutan. Ljudi se naravno plaše virusa, povezano jedno sa drugim, jer što je veća zagađenost, veća je mogućnost infekcije i postoje studija koja je dokazala da zagađenost ljudske okoline povećava smrtnost kod koronavirusa za 15%.
Genetičar Miodrag Stojković radio je poslednje dve godine na studiji o uticaju mikroplastike na ljudski organizam.
Mikroplastika, da kažemo laičkim jezikom, to je ona mikroskopski vidljiva plastika, znači koja je nastala razgradnjom ove plastike koje vidimo u obliku plastične kese, plastičnih flaša i tako dalje, znači da li, ili odeće koje je sastoji od sintetičkih vlakana. I mikroplastika je po definiciji ona koja je manja od 1 mm, a veća od 100 nanometra. Nanoplastika je manja od 100 nanometara i ta mikroplastika je ono u stvari što predstavlja najveću glavobolju i mislim da će biti sve veći i veći problem i sve veća pažnja će se posvećivati, zato što sa jedne strane ne postoji regulacija, odnosno ne postoje zakoni, da li je to Food and Drug Administration u Sjedinjenim Američkim Državama ili Europskoj Uniji, koja jasno definiše koliko je toksično, odnosno koliko je štetno po ljudsko zdravlje te mikroplastike. A nje, nažalost, ima svuda. I u vodi za piće, bilo da pričamo sada o vodi sa česme ili u flaširanoj vodi, ima je u čaju, ima je u medu, ima je u soli, ima je u šećeru, ima je u morskim plodovima, ima je u biljkama, znači svuda. Tako ona i ulazi u ljudski organizam, znači sa jedne strane putem tog lanca ishrane, sa druge strane putem vazduha, pošto ima je u vazduhu, ima je u kišnici. I ono što je opasno za tu mikroplastiku je da ona može da bude direktno štetna po ljudsko zdravlje, znači samim tim što ulazi u ljudski organizam, ali mu služi vrlo često i kao nosioc nekih toksičnih materija, bilo da su to organske ili neorganske, teški metali i tako dalje, pa samim tim nastaje i brža, odnosno veća i toksičnija oštećenja u ljudskom organizmu i određene ćelije brže stradaju nego recimo ako imate zagađenje nekim drugim hemikalijama. Koliko ja znam, posle čelika i betona, to je treća fenozona substanca, odnosno materija koja se proizvodi na ovom svetu. Znači nešto što je zaista, zaista prisutno i što je dokazano da se nalazi, jedna studija iz Austrije dokazala da u ljudskom izmetu postoje, su uspeli da dokažu 9 različitih tipova plastike, što znači da mi aktivno, redovno konzumiramo i neko je lepo to izračunao plastično, ako mogu da kažem, da mi nedeljno unosimo putem ishrane i putem vode, odnosno pića, 4 grama plastike, to bi vam bilo jedna kreditna kartica nedeljno. I sve više se dovode ta mikroplastika sa određenim ljudskim bolestima za koje mi nemamo odgovor na pitanje zašto je njihova učestalost znatno povećana poslednjih godina. Tu pričam o sterilitetu i govorim o neurodegenerativnim bolestima kao što su demencija, Alzheimerova bolest, Parkinson i autizam kod dece, naročito koji je porastao u poslednjih nekoliko godina za 150%. Bilo da se radi o kojoj vrsti plastici, ne postoji zdrava plastika, da se razumemo zašto, zato što je to strano telo za ljudski organizam. Ljudski organizam nema receptore za plastiku, ljudski organizam nema enzime da razgradi plastiku. Prema tome, ono što smo mi videli na matičnim ćelijima je da te matične ćelije uđu u jedan proces, to se zove apoptoza, to nije ništa drugo nego programirana ćelijska smrt. Zašto? Zato što ne mogu da razgrade plastiku. U našem slučaju se radilo o polistirenu, odnosno kako neki ljudi zovu stirofor, je li tako? To je morska pena, odnosno pena, tako stiroporska pena. I videli smo da ima katastrofalno dejstvo, ono kako mi to zovemo genotoksično dejstvo, a to je na genetski materijal, govorili o ljudskim embrionima ili o pluripotentnim matičnim ćelijama. Efekat tih čestica mikroplastike i nanoplastike je zabrinjavajući. Mi smo videli da kad uđe recimo u organizam koristeći laboratorijske uslove, jako lako prolazi te barijere, govorimo o krvno-moždanoj barijeri, na primjer, govorim o barijeri koja između krvi, tkiva, zdravo tkiva, testisa, slezine, jetre i tako dalje. Svuda tamo smo videli akumulaciju, odnosno gomilanje plastike i samim tim degenerativne posljedice po te vitalne organe. Ono što smo videli kod embriona i kod matičnih ćelija, da utiče na poremeće implantacija, to je sterilitet, znači zato u nekim predelima svuda na svetu gde je zagađenost povećana, pa bilo da pričamo o plastici ili bilo nekom drugom zagađenju, je sterilitet jako izražen sa jedne strane, a sa druge strane broj povećanih abortusa, odnosno poremeće u razvoju ploda, učestaliji nego u delovima zemlje gdje takvog zagađenja nema. Znači, postoji jedna direktna veza između zagađenja i steriliteta zagađenja i ljudskog zdravlja. Iz odeće je neko smatrao da je negdje između 30 i 35%. Ali, to su sve istraživanja. Znate, problem sa mikro i nanoplastikom je kako ih i dokazati, pošto se naravno ne vide. A ima je jednu, ja bih rekao, gadnu osobinu, a to je da se obaviju, to se zove koronacija, da se obaviju nekim organskim materijama tako da ne možete da je prepoznate, niti pod mikroskopom neki put. Ne postoji specifično bojanje, ne postoji test biohemijski u laboratoriji. Znate, kad damo krv pa kažemo ok, glukoza, insulin, bla, 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 ne mogu ja da uradim neki test i da kažem eto, Miodrag Stojković sad ima toliko i toliko mikro i nanoplastike u organizmu, zato što ne postoji. Sve to, ja bih nazvao jedan pionirski rad. I to je ono što brine. Mi o plastici govorimo toliko dugo, a toliko malo se uradilo na tom polju i zaista, zaista ne znamo kako ona Naravno, znamo kako direktnim putem, ali ne znamo koji su sve putevi, kako ona dolazi u ljudski organizam i koje su direktne posledice na ljudsko zdravlje. Mi znamo šta ona može, ta mikro i nanoplastika, da izazove i ja se nadam da mi damo i odgovor kako je dokazati i samim tim i uspeti da definišemo koliko je toksično te plastike i u vodi i u hrani, jer mi znamo da čak i one flašice za bebe, el tako, i znamo da u čaju, evo čaj na primer, kada vi uzmete onu kesicu čaja i rastvorite to u vrelu vodu, ta kesica čaja je napravljena od plastike. Pod uticajem vrele vode to se razloži i imate samo po jednoj šoljici čaja negde oko 11 milijardi čestica. Znači popijete automatski sa šoljom čaja 11 milijardi čestica mikroplastike i 3 milijarde čestica nanoplastike. To je samo jedan primer. Znači, mi za neke stvari znamo, nažalost, za veliki broj stvari kada je u pitanju mikro i nanoplastika, smo na početku. Mi smo radili kompletnu ekspresiju gena, znači svih ljudskih gena, stavili smo profil ljudskih gena koji su bili, po znacima navoda, pod uticaj mikro i nanoplastike i onih koji to nisu bili i rezultati su zaista, zaista zabrinjavajući.
Bio profesor dr. Miodrag Stojković. Ovo je emisija Čekajući vetar. Sledećeg vikenda Beograd će biti domaćin još jednog klimatona i bit će deo velike klimatske akcije koja se u svetu dešava u skoro 150 gradova i 55 zemalja. Ovogodišnji klimaton, nažalost, dešava se online, ali biće zanimljive teme. Izazov koji se ove godine postavlja pred timove koji se prijave je rešavanje izletničkog otpada i naravno na koji način tehnologije mogu da pomognu u podizanju ekološke svesti. Sa nama je ovoga jutra i profesor na Univerzitetu Manchester, dr. Vladimir Janković. On će biti uvodničar na ovogodišnjem klimatonu. Profesore, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste sa nama.
Dobro jutro.
Čućemo i Sinišu Rudana nešto kasnije, koji je u organizaciji klimatona, ali hajde prvo da malo porazgovaram sa vama. Ima mnogo toga zanimljivog što vi radite i čime se bavite, razni projekti i ono što ste radili, i počevši od vojne meteorologije preko istorije, kako je zagađenje uticalo na stanovnike, a Velika Britanija bi imala mnogo toga da kaže, posebno London i onaj primer sa zagađenjem vazduha 50-ih godina koji je trebalo čitav svet nečemu da nauči, ali očigledno nas nije ničemu naučio. Pa evo sad u ovom vremenu kada govorimo o urbanim džepovima gradova, o nekom urbanom dizajnu koji bi mogao da pomogne u ublažavanju klimatskih promjena i zagađenja. Ja se nadam da ćemo imati prilike o svemu tome da pričamo, ali evo ja bih sada iskoristila priliku da vas pitam kako se u Britaniji u velikim gradovima odnose prema klimatskim promenama i prema zagađenju. Da li se nešto u gradovima vidljivo radi? Da li se primenjuju neke ideje koje su sračunate baš sa tim ciljem?
Pa vidite, prvo hvala vam što razgovaramo jutro s ovoj temi. To je vrlo interesantna, delimično i kontroverzna tema. Ukratko ću reći da prvo u Britaniji svaki grad, prvo na nacionalnom nivou, također i na nivou gradskih uprava, postoje dokumenti koji određuju klimatske smernice za budućnost i definišu trenutne aktivnosti na različitim nivoima gradske uprave. Zavisnosti od grada, postoje različite prioriteti, dakle ne postoji jedna univerzalni pristup, osim nekih koji se apsolutno svuda pojavljuju. Mi smo pominjali u svojim projektima i probleme takozvanog toplotnog ostrva koji se naročito u toku zimskih i letnjih meseci pojavljuju u određenim meteorološkim situacijama, a koji konkretno u Beogradu recimo je malo veći uticaj nego na Britaniju s obzirom na različitost vremenskih prilika koje se. Međutim, istraživanja toplotnog ostrva je aktuelno u Britaniji od 60. godina, posebno za grad London koji je ima veliki tu površinu i širenje. Međutim, nezavisno od toplotnog ostrva koji nema direktnu vezu sa da kažem emisijama gasova staklene bašte, ima posrednu vezu, ali ne direktnu, pre svega za rezultat je morfologije grada i apsorptivne kažem, moći same morfologije. U vezi sa konkretno klimatskim promjenama stvorene su različite vrste aktivnosti. Ja mogu da navedem nekoliko, kažem, generalnih koje većina ljudi zna. To je recimo kontrola, pre svega urbanizacije, znači pokušaj da se u toku planiranja razvoja gradova novih površina koji treba da budu urbanizovane, vodi računa o tome na koji način će takva urbanizacija imati efekte na budućnost, da kažem, hidrometeorološku budućnost tog lokala i da se to uzme u obzir i da se na neki način izvrši ublaživanje ili modifikacija početnih planova. Znači, integrisanje klimatskih promjena u proces planiranja je važna stvar.
A recite mi, profesore, da li imate utisak da se i u Srbiji na sličan način radi, jer ja imam utisak da se o tome uopšte ne razmišlja i da se nekako stručnjaci vaše struke i sličnih struka ne konsultuju, osim u nekim pojedinačnim slučajevima?
Ja mogu da kažem da sam video dokumente kojima se konkretno ovo čemu sam pomenula sada pojavljuje kao važan element razvoja i urbanizacije. I to dokumente koji su objavljeni recimo 2010. do 2015. godine u kome se takve stvari identifikovane kao važne. Da li su se one promenili u konkretnim slučajevima? Ja to ne mogu da kažem jer se ne nalazim na licu mesta, a verovatno ni većina građanstva ne može da ima direktan uvid kako se to radi. Međutim, mi možemo da posmatramo po posljedicama, da kažem, gradnje i razvoja grada, da li se to ispoštovalo ili ne. I verovatno je neophodno da se izvrši određena vrsta, pre svega monitoringa tih novo izgrađenih površina i da se utvrdi da li su one unutar toga, da kažem, svog razvoja, ispoštovali neke smernice koje postoje unutar naše stručne literature. Dakle, ne radi se o tome da o tome nije pisano i govoreno, već radi se o tome, kao što ste pomenuli u vezi sa plastičnim kesama, da li se takve stvari sprovode na način koji su najracionalnije.
Prošle godine tema izazova klimatona je bila ovde kod nas baš toplotna ostrva u gradu i bilo je tu jako dobrih ideja. I sad ono što je meni ostalo nedorečeno, da li se negde planira, da li Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda planira da to negde bude i primenjeno. Kakva je situacija u Velikoj Britaniji, u gradovima gde vi poznajete situaciju? Da li se negde uvažavaju mišljenja stručnjaka, ideje, projekti, klimaton se dešava i tamo, pretpostavljam da ima uvek dobrih ideja. Da li se to ozbiljno razmatra?
Naravno, jedna od stvari koju mogu da kažem je povezana i sa takozvanim co-benefits, odnosno sa usputnim, da kažem, dobrobitima aktivnosti. Recimo, veliki naglasak je na transport, znači smanjivanje transporta zasnovanog na, da kažem, dizelu i na benzinu, prelazak na hibridne autobuse i sada sve češće vidimo i potpuno električne autobuse. Električni autobusi unutar centra Manchestera su svi potpuno besplatni i redovno kruže po gradu za ljude koji ne žele da hodaju, ali takođe nemaju nikakve, da kažem, izdubne gasove i ekološki efekat. Druga stvar je stimulacija građana da koriste bicikl. Naravno, to zavisi od, kažem, privatne volje ljudi da li će da rade, ali grad radi u tome da obezbedi biciklističke staze. I to ne samo, da kažem, rekreativnim delovima grada, kao što recimo u Beogradu Ušće ili Ada Cigalija, već unutar samog centra grada, tako da bi ljudi koji rade u gradovima mogli da voze bicikl, da parkiraju u zatvorenu garažu. Znači, infrastruktura za, da kažem, to je ekološko ponašanje je fundamentalno. Kada vidite da infrastruktura postoji, veliki broj ljudi koji nije smatrao da može da se priključi na takvu akciju, sada počinje da bude motivisan. Znate. A ako to ne možete da ostvarite, onda izgubite volju i uzmete ili automobil, taksi, ili sednete u veliki autobus. Još jedna stvar je širenje zelenih površina. O tome sigurno bilo reči na klimatu. Ja nisam bio prisutan, ali to je jedna
od glavnih tema, širenje zelenih površina i značaj zelenila, ali je problem što konkretno u Beogradu, pa i u drugim gradovima u Srbiji, to izgleda tako što se one sve više sužavaju i što se zelenilo sve više seče. Zbog toga imamo problem i zbog toga pitam kakva je situacija kod vas.
Mogu vam odgovoriti, situacija ovde slična, a ako ne i gora. Mislim, konkretno u gradu gde ja živim je zelena površina smanjena na apsolutni minimum, delovi grada koji nemaju ni jedno jedino drvo. S druge strane, postoje ta predgrađa koje su naravno prošarana drvećem sa parkovima i slično. Međutim, problem sa predgrađima je što oni uslovljavaju da ljudi moraju da vrše taj komjut, odnosno vožnju kad su ovome poslu, i što onda udaljavanjem iz, kažem, tog strogog centra grada čovek automatski povećava svoj ugljenički otisak, odnosno svoju kontrolu, ukoliko ne koristi bicikl. Mnogi ljudi to ne mogu sebi da dozvole zbog udaljenosti. Znači, planiranje zelenih površina mora da bude urađeno u skladu sa pre svega lokalitetom i sa generalnim planom grada. Tako da se uradi na mestima gde prvo da će ljudi da ga koriste, da ne bude samo dekorativne prirode. Jer ako se to uradi u centru grada gde niko ne živi, što je slučaj sa velikim gradovima na zapadu, generalno, onda efekt te zelene površine ima samo, da kažem, jedno dekorativni kozmetički efekt, dok ljudi koji žive u okolini svojim dvorištima. Znate, mi smo radili projekte zajedno sa, posmatrali smo te razvoj konkretno u Njujorku tokom početka 2010. godina i Tokio, to su bila dva naše glavne dve studije. Ono što je u Njujorku imao takozvana akcija od milion stabala, oni su krenuli da sade ta stabla ne samo u Njujorku i većini nekoliko i drugih američkih gradova, sa ciljem da postignu tu brojku od milion stabala. Postoje veliki, da kažem, dobrobiti od toga, ali postoje neki mali rizici s obzirom da ta stabla košta i održavanje i sl. Tokio je u tom pogledu izuzetno kreativan, s obzirom da oni imaju pre svega velike prihode u, da kažem, u lokalnu kasu, to je najveći grad na svetu, gde ja ne samo što je najveći finansijski, već i po svom ogromnom prostoru, njegov prečnik je negde oko 80 km. Dakle, kao kada bi se krenuo od Beograda do Zrenjanina, imate konstantan grad. Znači, oni imaju nekoliko toplotnih ostrva, ali oni pokušavaju da naprave razne vrste strateških stvari, kao što je povezivanje parkova u neke ekološke mreže, znači, tako da obezbeđe kretanje tog gravitacijalnog hladnog vazduha iz jednog parka u drugi. Takođe, to stvara i koridore za ptice i za divlji svet. U Manchesteru konkretno govori se o ponovnom uspostavljanju koridora pčela, koje su se izgubile s obzirom na urbanizaciju. pa onda naravno za to je potrebno pre svega i razviti projekat, vršiti monitoring, otkriti i onda vidjeti na koji način će pčele reagovati na neke promjene u zelenoj površini gradskoj. Jedna stvar koja se radi je da se određeni delovi grada zatvore za saobraćaj. To Beograd još nije pokušao u adekvatnoj meri, da se potpuno centar grada izoluje od prilaska automobila i da se obezbede, da kažem, satelitski parkinzi koji bi onda ljude dalje prebacivali u centar grada električnim vozovima besplatno. Znači da se stimuliše smanjenje pritiska na ulazak u grad i da se motivišu ljudi da koriste civilizovani način života i da se osjećaju dobro što to rade. Znači, promjena ideologije šta se smatra civilizovano mora da se dogodi. Civilizovano je kretanje u električnom automobilu sa drugim ljudima oko sebe. Necivilizovano je sedeti u rashlađenom automobilu i voziti se u centar grada da ćete morati da platite parkiranje kroz svoj telefon. Znači, te stvari moraju da se okrenu i da se polako promene.
Postoji i projekat o urbanim džepovima, dakle i to je jedno od mogućih rešenja. Koliko bi urbani džepovi doprineli nekom gradu? Znači, to su mesta koja se ne koriste, koja su zapuštena, kojima bi trebalo ponovo udahnuti život i koristiti ih više namenski.
Apsolutno, ja se slažem. Ja smatram da su urbani džepovi jedna izuzetna inicijativa iz dva razloga. S jedne strane postoji taj društveni aspekt gde bi se ljudi, mlađi ljudi, penzioneri, deca ili bilo ko mogli sretati uveče u vrelim večerima da porazgovaraju malo o raznim stvarima i da se druži, da odigraju koju partiju šaha. To je jedan element koji stvara jednu vrstu osjećanja komšiluka. Kod nas mi ne manjkamo u osjećanju komšiluka, međutim, ja mislim da se to menja takođe. Stvaranje osjećaja komšiluka, reč koja ovde ne postoji, se prevodi kao, da kažem, susedstvo, je izuzetno velika. Velika energija društvena i politička je uložena u Britaniji da se stvore komšiluci. Zbog toga što se u njima vidi suština, da kažem, tog jednog demokratskog pristupa rešavanju lokalnim problemima gde stanari i stanovnici znaju šta je potrebno raditi. Oni su u stvari eksperti. Mi moramo da razumemo da najbolji stručnjaci za ekološki razvoj su sami ljudi koji su izloženi negativnim posljedicama, ali koji takođe njih i stvaraju. Dakle, mi ne možemo da očekujemo da će neka vlast u dalekim, da kažem, visokim sferama politike da razume šta se dešava u okolini hidro, odnosno one hidroelektrane, kako se zove, elektrana svetlosno, Dorćulu, koja je jedna jako zapuštena i izuzetno ogroman potencijal postoji. To ljudi koji tamo borave, vide i mogu da kažu mi treba nešto da uradimo ovde. Znači, ta sprega između korisnika i motivisanih individua i vlasti koja treba da reaguje na to i da usmerava kroz svoje stručno znanje je idealno rešenje koje ovde, ako i treba i u Srbiji i svuda na svetu, da se u stvari uspostavi kao standard rad.
Profesore Jankoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo imati prilike u Beogradu da razgovaramo duže i o nekim još temama i oblastima kojima se vi bavite.
Hvala i vam.
Profesor Vladimir Janković sa Univerziteta Manchester bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar. Dakle, čuli ste doktora Vladimira Jankovića sa Univerziteta Manchester, koji će biti uvodničar sledećeg vikenda na početku još jednog klimatona, a i Siniša Rudan je sa nama, On je tu u organizaciji. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sjajna tema za ovogodišnji klimaton, sjajan izazov, izletnički otpad. Pritom ideja naravno nastala iz stvarnosti. Prosto ne može čovek da ne vidi kad ide na neka izletišta i kad se zapita kako neko ko voli da boravi u prirodi može iza sebe da ostavi đubre. E pa hajde da to rešimo.
Pa da, sam naziv klimaton, mnogi i možda treba i razjašnjenje, ali to je upravo, bavimo se klimom, a u isto vreme i je hakaton, znači brzo rešavanje izazova klime, ali ako hoćemo se bavimo klimom i ljudskim uticajem na klimu, znači antropogenim uticajem, veoma je teško, mislim da je profesor spomenuo to, a znam da će da priča o tome na klimatonu, veoma je teško za nas pojedince, a čak i ponekad i za stručnjake, da shvate uticaj, a pogotovo da ga vide uticaj čovjeka na klimu. A ako ne možemo da, kako ćemo to da vidimo, ako ne možemo da vidimo naš uticaj ili nas ne brine naš uticaj kada odemo na izletište, odemo na mesto odmora ovog celog leta, pošto mnogi nisu otišli na more, ostavimo gomilu smeća tamo i očekujemo da ćemo se vratiti sutra da na isto to naše more, znajući da je to često i divlje mesto u tom smislu da nije, nisu ni postavljeni kontejneri, šta već, i ne, i ne ponesemo to smeće sa sobom. Jedan od rečenica koja mi je onako interesantna je da zaista na tim izletištima postoji čudna gravitacija, znači tih 5-6 limenki piva koji se odnesu tamo 2-3 kilograma nisu teški, a kad trebaju da se vrate prazne konzerve, onda je to zaista mnogo postaje teže. To je bila jedna od pitanja kojima smo se posvetili, koje nas je mučilo i rekli smo ako to ne rešimo, kako se možemo baviti nečim što je još manje vidljivo. A druga stvar je bila kako u vreme pandemija videli smo da su ljudi spremni zaista da se odreknu mnogih i značajnih stvari i mnogih konzumerskih navika zarad ličnog zdravlja. A da li smo spremni da se odreknemo istog tog zarad zdravlja planete? To je nešto što nas je pokrenulo i da u ovakvom, da kažem, težem vremenu za organizatore, težem vremenu možda i za predavače, kada mnogi imaju nagomilane obaveze koje su ih sačekale nakon nekoliko udaraca pandemije, koji se nastavlja da ipak organizujemo klimaton 28. i 29. novembra, koji će zbog toga biti online, ali to nam otvara i neke druge mogućnosti poput učešća cenjenih profesora, predavača iz inostranstva.
Tu se prijavljuju timovi, imali ih dovoljno? Da li su mladi ljudi i dalje zainteresovani?
Pa, mogu da kažem da je sjajno da ove godine, kako naša organizacija već drugu godinu za redom organizuje, da se razvio klimaton, znači da je uprkos svim tim problemima, spomenući ljude koji su zaslužni za to, da je ove godine još i brže i uprkos svemu tome tekla registracija i mi smo već pre neki dan dosegli limit koji možemo da primimo na online, tako da će ljudi koji se nastave prijavljivati, vrši se selekcija, to morate i broja učesnika, prema naravno vremenu prijave koji se prvi prijavili imaće određenu vrstu prioriteta i prema njihovim interesovanjima i tako dalje. Ali eto, to je najkraći odgovor da imamo interesovanje i da ćemo vršiti selekciju. E, a ono što jeste značajno, to smo uveli ove godine, što nam je omogućilo online, online izdanje klimatona, je da učesnici na linku koji ću vam spomenuti imaju mogućnost i da se registruju kao učesnici, takmičari, koji će proći kroz sav program i predavanja i interaktivnih radionica i formirat će timove i onda će se takmičiti za vredne nagrade, takmičit će se za priliku da se njihova ideja čuje, da rade sa mentorima, a u isto vreme imat ćemo priliku i za one koji samo žele se uključiti kao posmatrači, na tom istom linku će moći da se prijave za posmatranje i da onda gledaju stream, da gledaju predavanja određena, da eventualno vide i izlaganje najboljih timova i tako dalje. A sve je to moguće, znači, na linku http://bit.ly/climbg20.
E pa sad, pošto Siniša ne može ovo da se zapamti, jel može to da se prepiše odnekud sa nečega što je jednostavnije?
U svakom slučaju ja sam izdiktirao pa ko je stigao, ko nije. Možemo i ponoviti, ali u svakom slučaju mogu da potraže ili na Facebooku Klimathon, odnosno Klimathon Belgrade, ili da ukucaju na Google Klimathon Belgrade, pa će verovatno doći do ove registracije, ali u svakom slučaju skraćeno da kažemo bit.li i onda klimbg20 nakon toga je, ko se sveta, klimbg20 je tačna adresa, ali Klimathon Belgrade nek potraže i kao Facebook event.
Siniša, nažalost, isteklo nam je vreme, mi ćemo se svakako čuti posle Klimatona da vidimo sve kako je bilo i koje su nove sjajne ideje za ovu godinu.
Aleksandra, dobrodošli.
Siniša Rudan je bio sa nama i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar.